Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Wolfgang Amadeus Mozart. Αλληλογραφία. Μέρος δεύτερο. Όταν είμαι ολομόναχος, εντελώς μόνος και με καλή διάθεση, όταν π.χ. ταξιδεύω με μια άμαξα ή πηγαίνω για ένα καλό γεύμα ή στη διάρκεια της νύχτας όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ, σε τέτοιες περιπτώσεις μου έρχονται οι ιδέες και μάλιστα άφθονες.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Από πού και πώς έρχονται, αυτό δεν το ξέρω. Ούτε μπορώ να τις αναγκάσω να έρθουν. Από αυτές, όσες μου αρέσουν τις κρατάω στη μνήμη μου και συνηθίζω, όπως μου έχουν πει, να τις σιγομουρμουρίζω. Αλλά το ότι τα έργα μου παίρνουν από το χέρι μου εκείνη την ιδιαίτερη μορφή και το ύψος που τα κάνει μοτσαρτικά και διαφορετικά από τα έργα άλλων συνθετών, οφείλεται πιθανότητα στην ίδια αιτία που κάνει τη μύτη μου τόσο μακριά και γαμψή. Που την κάνει να είναι η μύτη του Μότσαρτ και όχι κάποιου άλλου. Γιατί στα αλήθεια, δεν επιδιώκω ούτε στοχεύω στην οποιαδήποτε πρωτοτυπία.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Η χρονιά βρίσκει τον 25χρονο πια Μότσαρτ σε βαθιά κρίση. Απομονωμένος στο Σάλτσμπουργκ, εκτελεί επιμελώς τα καθήκοντά του, αλλά σιωπά ως δημιουργός. Το φθινόπωρο έρχεται το μεγάλο νέο. Ο πρίγκιπας εκλέκτορας της Βαυαρίας του αναθέτει να συνθέσει μια όπερα για το καρναβάλι του 1781. Είναι η πρώτη μεγάλη παραγγελία όπερας έπειτα από 6 χρόνια. Ο Ιδωμενέας, βασιλιάς της Κρήτης. Ο Μότσαρτ ρίχνεται στη δουλειά. Η χαρά του μεγαλώνει όσο πλησιάζει η ώρα της αναχώρησης του για το Μόναχο, όπου θα παρευρεθεί στις πρόβες και την πρεμιέρα. Στο Μόναχο θα ταξιδέψει πρώτη φορά μόνος.
Μόναχο, 5 Δεκεμβρίου 1780. Πολύ αγαπημένο μου πατέρα, ο θάνατος της αυτοκράτηρας δεν επηρεάζει ούτε στο ελάχιστο την οπερά μου. Κανένα θέατρο δεν έχει κλείσει. Οι κωμωδίες συνεχίζουν να παίζονται όπως πριν. Το δε πένθος δεν θα διαρκέσει πάνω από 6 εβδομάδες. Όμως η όπερά μου δεν θα παιχτεί πριν από τις 20 Ιανουαρίου. Σας παρακαλώ πολύ να βουρτσίσετε καλά και να ξεσκονίσετε το μαύρο μου το κοστούμι. Να το κάνετε να φαίνεται όσο γίνεται πιο καινούργιο και να μου το στείλετε με το επόμενο ταχυδρομείο. Γιατί την άλλη εβδομάδα όλοι θα είναι ντυμένοι στα μαύρα. Και εγώ, που πηγαίνω εδώ και εκεί, θα πρέπει επίσης να θρηνώ μαζί τους. Και ύστερα θα ήθελα η άρια αυτή να αποπνέει μονάχα γαλήνη και ευτυχία, έστω κι αν είναι όλοι μονοκόμματοι. Καθόλου δεν με πειράζει αυτό, σχεδόν το προτιμώ μάλιστα.
Ο Μότσαρτ ξέρει ότι ο Ιδωμενέας είναι το σημαντικότερο έργο που έχει αναλάβει έως τώρα και θέλει να είναι άψογος. Τα Χριστούγεννα του 1780 περνούν με πρόβες. Όλοι οι παριστάμενοι τον επενούν, μαζί και ο πρίγκιπας. Τα νέα φτάνουν στο Σάλτσμπουργκ και κάνουν τρομερή εντύπωση. Ο Λεοπόλδος είναι συγκινημένος και συγκινητικός στις συμβουλές που του στέλνει.
Πώς
Προσπάθησε μόνο να έχει καλή διάθεση η ορχήστρα σου. Να τους επαινείς. Αυτό το λέω επειδή ξέρω τον τρόπο που γράφεις. Απαιτεί από τον κάθε εκτελεστή τρομερή προσοχή, ανά πάσα στιγμή, και δεν είναι παιχνιδάκι για την ορχήστρα να διατηρήσει τέτοιο ζήλο και τέτοια αυτοσυγκέντρωση επί 3 ώρες και παραπάνω. Ο καθένας, μέχρι και ο τελευταίος αλτίστας, θα συγκινηθεί πολύ αν του κάνεις μια προσωπική φιλοφρόνηση και θα δείξει μεγαλύτερο ζήλο και προσοχή.
Οι συμβουλές είναι αμοιβαίες. Ο Μότσαρτ συμβουλεύει τον πατέρα του να του γράφει μόνο τη μέρα και πάντα φορώντας τα γυαλιά του. Και ο υπάκουος Λεοπόλδος σημειώνει στα γράμματά του: «Γράφω φορώντας τα γυαλιά μου». Ο Λεοπόλδος είχε ανησυχήσει μήπως η όπερα συγκινούσε μόνο το καλλιεργημένο κομμάτι του κοινού. Στις 11 Δεκεμβρίου γράφει στο γιο του:
«Σε συμβουλεύω στη δουλειά σου να σκεφτείς όχι μόνο τους φιλόμουσους, αλλά και αυτούς που δεν ξέρουν από μουσική. Όπως ξέρεις, σε 10 πραγματικούς γνώστες αντιστοιχούν 100 αμαθείς. Λοιπόν, μην ξεχνάς το λεγόμενο λαϊκό ύφος, αυτό που γαργαλάει, παραδείγματος χάρη, μακριά αυτιά».
Τα μακριά αυτιά παραπέμπουν κατά πάσα πιθανότητα στον γνωστό μύθο του μουσικού διαγωνισμού. Όταν ο Μίδας, που ήταν ο Κρητής, προτίμησε τη χυδαία μουσική του Πανός από τη θεία του Απόλλωνα, ο οργισμένος θεός τον τιμώρησε, δίνοντάς του μακριά γαϊδουρίσια αυτιά. Η απάντηση του Μότσαρτ δείχνει ότι είχε απόλυτη συνέστηση της απήχησης της μουσικής του στο λεγόμενο ευρύ κοινό.
«Σχετικά με αυτό που λέγεται λαϊκό, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί στην όπερά μου υπάρχει μουσική για όλους, ακόμα και για αυτούς που έχουν μακριά αυτιά». Μόναχο, 30 Δεκεμβρίου 1780. «Πολύ αγαπημένο μου πατέρα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Συγχωρέστε με που θα σας γράψω λίγα τούτη τη φορά. Είμαι πνιγμένος στη δουλειά. Η τρίτη πράξη θα είναι τουλάχιστον το ίδιο καλή με τις δύο πρώτες. Πιστεύω μάλιστα ότι θα είναι απείρως καλύτερη και ότι θα μπορέσουν να πούνε με το δίκιο τους «Φινής Κορονάτοπους». Η τελευταία πρόβα άρεσε τόσο στον πρίγκιπα Εκλέκτορα. Μιλούσε σε όσους ήταν γύρω του με λόγια όπως «Έμεινα κατάπληκτος. Καμιά μουσική ως τώρα δεν με άγγιξε τόσο πολύ. Πρόκειται για υπέροχη μουσική». Προχτές επαναλάβαμε τα ρετσιτατίβα στο σπίτι της Βέντλικ και δοκιμάσαμε το κουαρτέτο. Το προβάραμε 6 φορές και τώρα επιτέλους πάει καλά. Το μεγάλο αγκάθι ήταν ο Ντάλ Πράτο. Αυτό το αγόρι είναι εντελώς ανίκανο. Η φωνή του δεν είναι και τόσο κακή, αλλά την κρατάει φυλακισμένη στο λαιμό και στο λαρίνγκι. Άλλωστε δεν έχει κανένα τόνο, καμία μέθοδο, καθόλου συνέστημα. Τραγουδάει περίπου σαν τον καλύτερο από τους πιτσιρικάδες που έρχονται στις ακροάσεις για να γίνουν δεχτοί στη χοροδία του καθεδρικού». Ιστερόγραφο: «Θα μάθατε ασφαλώς ότι εκείνος ο καλός Καστράτος ο Μαρκέζι, ο Μαρκίσος του Μιλάνου όπως τον έλεγαν, δηλητηριάστηκε στην Νάπολη. Και πώς! Ήταν ερωτευμένος με μία δούκισσα και ο κανονικός εραστής τη ζήλεψε και του έστειλε 3 με 4 τύπους που τον έβαλαν να διαλέξει ή να πιει το ποτήριον τούτο ή να τον σφάξουν. Διάλεξε την πρώτη λύση, αλλά σαν χέστης Ιταλιάνος που ήταν, πέθανε μόνο αυτός, αφήνοντας τους κυρίους δολοφόνους του να ζήσουν εν ειρήνη. Εγώ, αν έπρεπε έτσι κι αλλιώς να πεθάνω μέσα στο ίδιο μου το δωμάτιο, θα έπαιρνα τουλάχιστον κανένα δυο μαζί μου στον άλλο κόσμο. Κρίμα για τόσο έξοχο τραγουδιστή. Αντίο».
Στις 25 Ιανουαρίου, ενώ ο Μότσαρτ γίνεται 25 χρόνων, η πρόβα Τζενεράλε στέφεται με επιτυχία, με την παρουσία του Λεοπόλδου και της Νάνερλ. Στις 29 του μηνός, ο Ιδωμενέας ανεβαίνει στη σκηνή, κερδίζοντας πολύ καλές κριτικές.
Thank you.
Αμαντέους Μότσαρτ.
Αρχές Μαρτίου έρχεται μήνυμα που τον προστάζει να παρουσιαστεί αμέσως στη Βιέννη. Ο Αρχιεπίσκοπος, βλέποντας ότι η παραμονή του στη Βιέννη παρατείνεται λόγω του άρρωστου πατέρα του, καλεί κοντά του πολλούς μουσικούς της αυλής του για να τους επιδείξει στους πρωτευουσιάνους ευγενείς. Ο Μότσαρτ προσγειώνεται ανώμαλα στη Βιέννη. Η κατάσταση είναι ασφυκτική για αυτόν. Αντιλαμβανόμενος όμως την αποδοχή του ως μουσικό, στα κονσέρτα καταχειροκροτείται, οι θαυμαστές του είναι άφθονοι και γνωρίζοντας τις χάρες της Βιέννης, είναι εμφανές ότι ο Μότσαρτ επιθυμεί να μείνει εδώ. Ο Μότσαρτ εδώ έχει φίλους, ανάμεσά τους την οικογένεια Βέμπερ. Ναι, μεν η παλιά του αγάπη, η Αλοίζια, είναι τώρα πια κυρία Λάγκε, αλλά υπάρχουν άλλες τρεις κόρες που πολύ κολακεύονται από τις επισκέψεις του. Η Βιέννη του αρέσει όλο και περισσότερο. Ο Κολορέντο εκβιάζει. Όσοι θέλουν να μείνουν κι άλλο, να φροντίσουν να βρουν αλλού τροφή και στέγη. Άλλο που δεν ήθελε ο Μότσαρτ, μετακομίζει στις χείρας Βέμπερ. Στις 9 Μαΐου έρχεται η σύγκρουση. Ο Κολορέντο θέλει να του δώσει ένα δέμα για να το μεταφέρει επιγόντως στο Σάλτμπουργκ. Ο Μότσαρτ αρνείται να φύγει αμέσως. Τέτοια συμπεριφορά εξοργίζει τον Αρχιεπίσκοπο. Αποκαλεί τον Μότσαρτ απατεώνα και ατιμέλητο αλήτη και του λέει να εξαφανιστεί από μπροστά του. Επιτέλους, ελεύθερος, σκέφτεται ο Μότσαρτ.
Ακόμα βράζω από τρομερό θυμό γιατί η υπομονή μου που τόσο καιρό δοκιμάζεται επιτέλους εξαντλήθηκε. Δεν έχω πια τη δυστυχία να είμαι στην υπηρεσία του Σάλτσμπουργκ. Η σημερινή μέρα ήταν ευτυχής για μένα. Άκου λοιπόν. Ήδη δύο φορές μέχρι τώρα αυτός, ο δεν ξέρω πώς να τον αποκαλέσω, μου συμπεριφέρθηκε με τη μεγαλύτερη σκληρότητα και αγένεια. Προσβολές τις οποίες δεν σου ανέφερα και για τις οποίες θα έπρεπε να ζητήσω ικανοποίηση εκείνη τη στιγμή. Και θα το είχα κάνει αν δεν είχα συνεχώς εσένα. Τον αγαπημένο μου πατέρα μπροστά στα μάτια μου. Με αποκάλεσε απατεώνα και ατιμέλητο αλήτη. Μου είπε ότι ήμουν ο πιο τσαπατσούλης άνθρωπος που γνώριζε. Ότι κανένας δεν τον υπηρετούσε χειρότερα από μένα. Ότι το καλύτερο για μένα θα ήταν να φύγω αμέσως, αλλιώς θα έγραφε στο Σάλτσμπουργκ για να μου σταματήσουν το μισθό και άλλα και άλλα. Στο τέλος το αίμα μου έβραζε και δεν μπορούσα πια να σιωπώ. Είναι η χάρη σας δυσαρεστημένη μαζί μου, ρώτησα. Τολμάς και το λες αυτό, ηλίθιε, να η πόρτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου, τρισάθλιε, τα ακούς. Επιτέλους αντέδρασα. Ούτε εγώ εσάς. Φύγε λοιπόν. Και φεύγοντας του είπα, πάει και τελείωσε. Αύριο θα έχετε την παρέτησή μου γραπτός. Πες μου τώρα, πατερούλη μου, δεν άργησα υπερβολικά να τα πω όλα αυτά. Γιατί όπως ξέρεις, η τιμή μου είναι το ακριβότερο πράγμα για μένα και το ξέρω πως και εσύ έτσι νιώθεις. Με το επόμενο ταχυδρομείο θα σου στείλω λίγα χρήματα για να σε πείσω ότι δεν πεθαίνω της πείνας εδώ πέρα. Για τίποτε άλλο μην ανησυχείς, γιατί η καλή μου τύχη μόλις αρχίζει. Ελπίζω η καλή μου τύχη να είναι και δική σου. Γράψε μου μυστικά ότι χαίρεσαι για όσα έκανα. Αλλά στα μάτια του κόσμου να μου δώσεις ένα γερό κατσάδιασμα για να μην μπορεί κανένας να σε κατηγορήσει. Φιλώ το χέρι σου χίλιες φορές. Αγκαλιάζω την αδερφή μου με όλη μου την καρδιά και παραμένω πάντοτε αφοσιωμένος σου γιος. Wolfgang Amadeus Mozart.
Ο Λεοπόλδος δεν έχει σε εκτίμηση την οικογένεια Βέμπερ. Πιέζει τον Μότσαρτ να μετακομίσει. Ο Μότσαρτ όμως είναι ερωτευμένος με την Κωνσταντς Βέμπερ. Ίσως όχι πολύ σοβαρά. Μπορεί να γράφει στον πατέρα του ότι δεν είναι τρελός να χαραμίσει το ταλέντο του με έναν άκυρο γάμο, αλλά λογαριάζει χωρίς τη δαιμόνια κυρία Βέμπερ, η οποία έχει τρεις κόρες να παντρέψει. Η κυρία Βέμπερ βάζει τον κύριο Τόρβαρτ και δαιμόνα των κοριτσιών να πιέσει τον Μότσαρτ ότι δήθεν έχει εκθέσει την Κωνσταντς. Πρέπει ή να υπογράψει συμβόλαιο γάμου ή να πάψει να τη βλέπει. Ο Μότσαρτ δεν έχει πολλά περιθώρια αντίστασης. Υπογράφει συμφωνητικό και δεσμεύεται να παντρευτεί την Κωνσταντς μέσα σε 3 χρόνια, αλλιώς να της πληρώνει 300 φλεωρίνια το χρόνο. 1782. Ο Μότσαρτ έχει αποφασίσει ότι η Κονστάνς είναι η γυναίκα της ζωής του.
Βιέννη, 29 Απριλίου 1782. Πολύ αγαπημένο μου εξαίρετη φίλη, μου επιτρέπετε, πιστεύω, να σας αποκαλώ ακόμη έτσι. Δεν φαντάζομαι να με μισείτε τόσο πολύ που να μην δέχεστε να είμαι πλέον φίλος σας και εσείς να μην είστε πια φίλοι μου. Αλλά ακόμα και αν δεν το επιθυμείτε πια, δεν μπορείτε να μου απαγορεύσετε να σας σκέφτομαι φίλοι μου, μια και μου έχει ήδη γίνει συνήθεια. Σκεφτείτε καλά τι μου είπατε σήμερα. Παρόλες μου τις παρεκκλήσεις, μου δείξατε την πόρτα 3 φορές και μου είπατε κατά πρόσωπο ότι δεν θέλετε να έχετε πια καμιά σχέση μαζί μου. Εγώ όμως, που δεν μου είναι τόσο αδιάφορο όσο σε εσάς να χάσω το αντικείμενο του ερωτά μου, δεν είμαι τόσο θυμωμένος για να δεχτώ έτσι απερίσκεπτα και παράλογα την άρνησή σας αυτή. Η αγάπη που σας έχω δεν με αφήνει να κάνω αυτό το βήμα. Σας παρακαλώ λοιπόν ακόμη μια φορά να σκεφτείτε καλά την αιτία αυτού του καυγά. Σας επέκρινα επειδή χωρίς ντροπή και χωρίς περίσκεψη διηγηθήκατε στις αδελφές σας ότι αφήσατε ένα νεαρό κύριο να σας μετρήσει τις γάμπες. Μια γυναίκα που προσέχει την τιμή της δεν τα κάνει αυτά. Αν η Βαρόνια άφησε πράγματι να τις κάνουν το ίδιο, αυτό είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση, γιατί εκείνη είναι πια περασμένη στα χρόνια και είναι αδύνατο να προκαλέσει επιθυμία σε κάποιον και εν πάση περιπτώσει είναι γνωστό ότι είναι γενναιόδορη με τις χάρες της. Ελπίζω, πολύ αγαπημένοι μου φίλοι, ότι ποτέ δεν θα θελήσετε να κάνετε μια τέτοια ζωή, έστω και αν δεν δεχτείτε να γίνετε γυναίκα μου. Αν αναγνωρίζετε έστω ότι η στάση σας ήταν λιγάκι απερίσκεπτη, αυτό θα αρκούσε για να διορθωθούν όλα. Και αν δεν είστε θυμωμένοι, πολύ αγαπημένοι φίλοι, όλα θα μπορούσαν ακόμη να διορθωθούν. Βλέπετε από αυτό πόσο σας αγαπώ. Εγώ δεν αρπάζομαι όπως εσείς. Εγώ σκέφτομαι, συλλογίζομαι και αισθάνομαι. Αφήστε κι εσείς τα αισθήματά σας να μιλήσουν και είμαι σίγουρος ότι σήμερα κιόλας θα μπορώ να πω «Η Κονστάνς είναι η ενάρετη, αξιοσέβαστη, μυαλωμένη και πιστή αγαπημένη του τίμιου και αφοσιωμένου της, Μότσαρτ».
Στις 4 Αυγούστου, ο Μότσαρτ και η Κονστάνς Βέμπερ παντρεύονται σε στενότατο κύκλο, χωρίς τον Λεοπόλδο και την Άνερλ. Ο γερός πατέρας, έχοντας πια χάσει τον έλεγχο του γιού του, φοβάται για το χειρότερο. Ελπίζει να βγει ψεύτης, τελικά όμως δίνει την ευχή του. Ο Μότσαρτ απολαμβάνει τη νέα του ζωή και κάνει διάφορα σχέδια. Να γράψει μια κωμική όπερα, να εκδώσει με συνδρομές 3 κονσέρτα, να γράψει ένα βιβλίο. Η Κονστάνς είναι έγκυος. 1783. Ο Μότσαρτ δίνει μια συναυλία που παρακολουθεί και ο αυτοκράτορας και η οποία του αποφέρει 1600 φιωρίνια. Τον Ιούνιο γεννιέται ο Κάρολος Λεοπόλδος, ο μεγαλύτερος από τους 2 γιους του Μότσαρτ που επέζησαν.
Βιέννη, 1783. Εντιμότατη κυρία, είμαι σε φοβερά δύσκολη θέση. Πρόσφατα συμφωνήσαμε με τον Herr van Tranner που θα μπορούσα να έχω μια παράταση και να ξεπληρώσω το χρέος μου μετά από 15 μέρες. Καθώς οποιοδήποτε έμπορας το κάνει αυτό, εκτός και αν πρόκειται για άνθρωπο άφρονα, Επαναπαύτηκα ελπίζοντας πως μέχρι τότε, κι αν ακόμα δεν είχα όλο το ποσό, θα μπορούσα να δανειστώ από κάπου. Τώρα ο Herr van Tranner μου λέει πως ο άλλος ενδιαφερόμενος είναι αποφασισμένος να μην περιμένει παραπάνω και αν δεν δώσω τα χρήματα ως αύριο το πρωί θα προχωρήσει στη δίωξή μου. Καταλαβαίνετε η εξοχότητά σας πόσο δυσάρεστο θα ήταν κάτι τέτοιο για μένα και δεν έχω να δώσω τα λεφτά, ούτε καν τα μισά. Αν το ήξερα πως θα καθυστερούσαν τόσο πολύ οι προεγγραφές για τα κονσέρτα μου, θα φρόντιζα να πάρω το δάνειο για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Στο όνομα του Κυρίου οικετεύω την εξοχότητά σας. Βοηθήστε με να σώσω το καλό μου όνομα και την τιμή μου. Η φτωχή μου Κωνσταντς δεν αισθάνεται πολύ καλά σήμερα και δεν μπορώ να την αφήσω μόνη. Διαφορετικά θα αρχόμουν να ζητήσω τη βοήθειά σας αυτοπροσώπως. Φιλάμε το χέρι σας χίλιες φορές και διατελούμε τα αφοσιωμένα τέκνα της εξοχότητάς σας. Wolfgang Amadeus και Κωνσταντς Μότσαρτ.
...1785. Γίνεται μέλος της ΤΟΑΣ των Ελευθέρων Μασόνων. Συνθέτει την καντάνα «Τεκτονική χαρά». Ο Λεοπόλδος Μότσαρτ επισκέπτεται το γιο του, επιστρέφει στο Σάλτσμπουργκ. Το μόνο που λείπει από τον Μότσαρτ είναι η καταξίωση στην όπερα. Ένα ανατρεπτικό θεατρικό έργο από τη Γαλλία κάνει θράψη παντού, όταν δεν το απαγορεύουν. Είναι η γάμη του Φίγκαρο. Ο Μότσαρτ προτείνει στον Νταπόντι να του γράψει ένα λιμπρέτο. Η όπερα γράφεται πολύ γρήγορα. Είναι η πρώτη φορά που ο Μότσαρτ βρίσκει λιμπρετίστα αντάξιό του. 1786. Ο Φίγκαρο είναι έτοιμος. Ο Νταπόντε καταφέρνει με ένα εμφιές τέχνασμα να παρακάμψει τις όποιες αντιρρήσεις του κόμι Ρόζενμπεργκ και την 1η Μαΐου ανεβαίνει στη σκηνή. Γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Στο μεταξύ, η Κωνσταντς είναι πάλι έγκυος και αρχίζουν να μαζεύονται τα σύννεφα. Τα έξοδα παραμένουν αμείωτα. Αλλά τα έσοδα του είναι μειωμένα, αφού εξαιτίας του Φίγκαρο δεν έχει δώσει συναυλίες. ...1787. Ο Μότσαρτ και η Κονστάνς ξεκινούν για την Πράγα. Φτάνουν σε μια πόλη που έχει κυριευθεί από τρέλα για τον Φίγκαρο. Οι άριες τραγουδιούνται στους δρόμους. Οι αμαξάδες φυρίζουν σκοπούς του Φίγκαρου. Τα ζευγάρια χορεύουν στη μουσική της όπερας του Μότσαρτ. Στις παραστάσεις που παρακολουθεί η Διευθύνη, ο συνθέτης αποθεώνεται και στο τέλος αυτοσχεδιάζει πολύ ώρα στο πιάνο. Ο διευθυντής του θεάτρου του δίνει παραγγελία για μια νέα όπερα. Θα είναι ο Ντον Τζιοβάνι. Ο Μότσαρτ γιορτάζει τα 30 του χρόνια ευτυχής. Στις 28 Μαΐου πεθαίνει ο πατέρας του Λεοπόλδος.
Βιέννη, 16 Ιουνίου 1787. Πολύ αγαπημένο μου αδελφή, ούτε με εξέπληξε ούτε με ενόχλησε το ότι δεν πληροφορήθηκα από εσένα την ίδια τη θλιβερή και για μένα εντελώς απροσδόκητη είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας πατέρα, γιατί μπορούσα εύκολα να μαντέψω το λόγο. Ο Θεός σας τον έχει κοντά του. Μείνε ήσυχη, αγαπημένη μου. Αν θελήσεις ένα καλό και αγαπημένο αδελφό να σε φροντίζει, θα το βρεις εμένα όποτε θελήσεις. Αγαπημένη μου, καλή μου αδελφή, αν δεν είχες κανένα να σε φροντίζει, όλα αυτά θα ήταν περίτα. Θα τα άφηνα όλα σε σένα, όπως έχω πει και σκεφτεί χίλιες φορές και με ειλικρινή χαρά μάλιστα. Μια όμως και τώρα εσύ, ας τα πούμε έτσι, δεν τα έχεις ανάγκη, ενώ εγώ αντιθέτως τα χρειάζομαι ιδιαίτερα. Το θεωρώ καθήκον μου να σκεφτώ τη γυναίκα μου και το παιδί μου.
...1789. Η χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης βρίσκει τον Μότσαρτ στη Βιέννη, σε κακή οικονομική κατάσταση και απογοητευμένο. Τα μεγάλα του έργα δεν παίζονται. Με τον πρίγκιπα Λιχνίφσκι, μαθητή του, κάνει ένα ταξίδι με δρομολόγιο Πράγα, Δρέσδη, Λιψία, Βερολίνο. Γίνεται δεκτός από τον βασιλιά Φρυδερίκο Γουλιέλμο. Συνθέτει μια σειρά κουάρτετα εγχόρδων για τον βασιλιά, που του προσφέρει 450 λίρες το χρόνο, αλλά αποφασίζει να παραμείνει στη Βιέννη με τον αυτοκράτορα.
Wolfgang Amadeus Mozart. Δρέσδη, 13 Απριλίου 1789. 7 η ώρα το πρωί. Πολύ αγαπημένη μου καλή μου γυναικούλα, να είχα μονάχα γράμμα σου, αγαπημένη μου γυναικούλα, αν σου διηγόμουν τι κάθομαι και λέω στο πορτρέτο σου, θα σε έπιαναν θαρώ τα γέλια. Για παράδειγμα, όταν το βγάζω από τη θήκη του, τον λέω «Καλημέρα, Στάντσερ». Καλή σου μέρα, λιτάκι, στρακαστρούκα, μακρομίτα, μπακατέλα, σλούχ, συντρούκ». Και όταν τον ξαναβάζω στη θήκη του, το βάζω μέσα λίγο-λίγο και όλη την ώρα λέω «Στου, στου, στου, στου». Φυσικά με την ίδια έκφραση που απαιτεί αυτή η τόσο πολυσήμαντη λέξη. Και στο τέλος λέω γρήγορα «Καληνύχτα, ποντικάκι, καλόν ύπνο». Μου φαίνεται πως έγραψα πολλές ανοησίες για τον κόσμο τουλάχιστον, αλλά για μας που αγαπιόμαστε τόσο τρυφερά, οπωσδήποτε δεν είναι ανοησίες. Σήμερα είναι η έκτη μέρα που βρίσκομαι μακριά σου και μα το Θεό μου φαίνεται κιόλας πως πέρασε ολάκυρος χρόνος. Σκέφτομαι ότι συχνά θα κουράζεσαι διαβάζοντας τα γράμματά μου, γιατί γράφω βιαστικά, άρα και λιγάκι άσχημα. Αντί, αγάπη μου, μοναδική μου, να είσαι καλά και να με αγαπάς όσο κι εγώ εσένα. Σε φιλώ πολύ πολύ τρυφερά, 1.000.000 φορές και παραπάνω για πάντα. Ο άντρας σου που σ' αγαπάει τρυφερά. Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ιστερόγραφο. Τι κάνει ο Κάρλ μας? Καλά είναι, ελπίζω. Φίλησέ τον από μένα. Προσοχή. Να μην ορίζεις το μέγεθος των δικών σου επιστολών κρίνοντας από τις δικές μου. Τα δικά μου γράμματα είναι κάπως σύντομα μόνο και μόνο επειδή πιέζομαι από τις δουλειές. Αλλιώς θα σου έγραφα ολόκληρα φύλλα. Εσύ όμως έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Επιστρέφει στη Βιέννη. Η Κωνστάνς, η γυναίκα του, αρρωσταίνει βαριά. Συνθέτει και παρουσιάζει την όπερα «Έτσι κάνουν όλες» κατά παραγγελία του Αυτοκράτορα. Θάνατος του Αυτοκράτορα. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον Μότσαρτ εξαιτίας του πένθους. Ο νέος μονάρχης Λεοπόλδος αγνοεί τον Μότσαρτ, δεν τον καλεί καν στην τελετή στέψης του. Αρχές Νοεμβρίου, ο Μότσαρτ βρίσκει γράμμα από το Λονδίνο. ο διευθυντής της εκεί Ιταλικής Όπερας του προτείνει να πάει για ένα εξάμηνο και να γράψει δύο όπερες. Αμοιβή, 3.000 φιωρίνια. Ο Μότσαρτ όμως θα μείνει πίσω. Οι Άγγλοι τον ζητούν εδώ και τώρα και αμέσως δεν μπορεί να φύγει. Χρωστάει πάρα πολλά.
Προς την αυτού βασιλική υψηλότητα. Τολμώ να οικετεύσω με όλο μου το σεβασμό τη βασιλική σας υψηλότητα να ευδοκίσει να συνηγορήσει ενώπιον της αυτού μεγαλειότητας του βασιλέως σχετικά με την ταπεινότατη αίτησή μου προς τη μεγαλειότητά του. Η επιθυμία μου για δόξα, η αγάπη προς την εργασία μου και η βεβαιότητα για τις γνώσεις μου με παρακινούν να τολμήσω να υποβάλω αίτηση για μια δεύτερη θέση αρχιμουσικού. Ιδίως εφόσον ο πολύ άξιος αρχιμουσικός Αλιέρε ουδέποτε ασχολήθηκε με εκκλησιαστικό στυλ, ενώ εγώ από τα παιδικά μου χρόνια κατέχω εις βάθος το είδος αυτό. Η κάποια λιγοστή φήμη που έχω αποκτήσει στον κόσμο για το παίξιμό μου στο πιάνο, μου δίνει επίσης το θάρρος να ζητήσω τη χάρη να μου ανατεθεί η μουσική εκπαίδευση της βασιλικής οικογένειας. Εντελώς πεπισμένος ότι απευθύνομαι στον καλύτερο δυνατό μεσολαβητή, ο οποίος διάκεται ιδιαίτερα ευμενός απέναντί μου, διατελώ με απολύτως εμπιστοσύνη και αναμένω να αποδείξω με τις προσπάθειές μου.
Thank you.
Μότσαρτ είναι σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση. Θυμάται ένας φίλος του ταβερνιάρης. Τους βρήκα στο σπίτι να χορεύουν. Του είπα να μάθει και στη γυναίκα μου χορό. Χορεύαμε για να ζεσταθούμε, μου είπε εκείνος. Δεν έχουμε λεφτά για ξύλα. Πήγα και φέρα από τα δικά μου.
Βιέννη 17 Μαΐου 1790 ή λίγο νωρίτερα. Πολύ αγαπημένε φίλε, θα πληροφορηθήκατε ασφαλώς από τους ανθρώπους του σπιτιού σας ότι χτες πέρασα από το σπίτι σας με σκοπό να δειπνήσω απρόσκλητος. Ξέρετε την κατάστασή μου. Κοντολογής. Μια και δεν βρίσκω πραγματικούς φίλους, είμαι αναγκασμένος να καταφεύγω σε τοκογλύφους. Επειδή όμως το να ψάξεις ανάμεσα σε αυτούς τους αντίχριστους για να βρεις αυτούς που είναι κάπως περισσότερο χριστιανοί παίρνει κάμποσο καιρό, αυτή τη στιγμή είμαι τόσο στερημένος από χρήματα που πρέπει να σας παρακαλέσω, πολύ αγαπημένε φίλε, σε ό,τι έχετε ιερό να με συντρέξετε με ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Σε 8 ή 14 μέρες που θα λάβω, όπως ελπίζω, τα χρήματα, θα σας επιστρέψω αμέσως όσα μου δανείσετε τώρα. Αν και για τα υπόλοιπα που ήδη εδώ και πολύ καιρό σας χρωστώ, πρέπει δυστυχώς να σας παρακαλέσω να κάνετε υπομονή. Αν ξέρατε πόσο με στεναχωρούν και με ταράζουν όλα αυτά. Εξαιτίας τους δεν μπόρεσα τόσο καιρό να τελειώσω τα κουαρτέτα μου. Σχετικά με την αυλή, τώρα έχω μεγάλες ελπίδες γιατί ξέρω από έγκυρες πηγές ότι δεν επέστρεψε την αίτησή μου, γράφοντας επάνω εγκρίνεται ή απορρίπτεται όπως τις άλλες, αλλά την έχει κρατήσει. Καλό σημάδι αυτό. Το Σάββατο θα παίξουμε τα κουαρτέτα μου εδώ στο σπίτι μου και θα ήταν χαρά μου να έρθετε εσείς και η γυναίκα σας. Πολύ αγαπημένε, εξαίρετε φίλε και αδελφέ, μη μου στερήσετε τη φιλία σας εξαιτίας της φορτικότητάς μου. Σταθείτε στο πλευρό μου. Στηρίζομαι απόλυτα πάνω σας και μένω για πάντα βαθύτατα υπόχρεος Μότσαρτ. Ιστερόγραφο. Τώρα έχω 2 μαθητές και πολύ θα ήθελα να φτάσω στον αριθμό τους σε 8. Σας παρακαλώ, διαδώστε στον κόσμο ότι δίνω μαθήματα.
1791. Παρά τις αντικσοότητες, είναι μια χρονιά δημιουργική. Παρουσίαση της όπερας «Η μεγαλοψυχία του Τίτου» στην Πράγα. Παρουσίαση της όπερας «Ο μαγικός αυλός» στη Βιέννη. Κάθε μέρα που περνάει, η όπερα ανεβαίνει στην εκτίμηση του κόσμου, του απλού λαού της Βιέννης, που επιτέλους άκουγε στη σκηνή τη γλώσσα του. Τα οικονομικά του είναι κάπως καλύτερα και η ψυχική του διάθεση επίσης. Τον Οκτώβριο πιάνει να συνθέσει ένα ρέκβιεμ που του είχε γίνει παραγγελία. Όμως η αρρώστια δεν θα τον αφήσει. Υποφέρει από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και προσβάλλεται από λίμωξη. Στις 20 Νοεμβρίου πέφτει στο κρεβάτι με ψηλό πυρετό. Δεν θα ξανασηκωθεί. Προσπαθεί να τελειώσει το ρέκβιεμ. Δίνει οδηγίες στο Σουσμάγερ. Στις 6 Δεκεμβρίου, μια άμαξα ακολουθούμενη από λίγους φίλους μεταφέρει τη σωρό του στο κημητήριο του Αγίου Μάρξ. Η διαδρομή είναι μεγάλη. Οι φίλοι σκορπούν. Στο τέλος, μόνο οι νεκροθάφτες τον αποχαιρετούν. Η Κωνστάνς, που ήταν άρρωστη και δεν παρευρέθηκε στην κηδεία, παρέλειψε να βάλει σταυρό στο κοινό μνήμα. Έτσι, δεν ξέρουμε πού αναπάβεται ο Wolfgang Amadeus Mozart. Αίτηση της Κωνστάνς προς τον αυτοκράτορα Λεοπόλδο. Βιέννη, 11 Δεκεμβρίου 1791. Μεγαλειότατε. Η υπογραφόμενη επλήγει από τη δυστυχία της ανεπανόρθωτης απώλειας του σύζυγου της, ο οποίος την άφησε με δύο ανήλικους γιους και σε συνθήκες που αγγίζουν τα όρια της ανέχειας και της στέρησης. Η υπογραφόμενη γνωρίζει επίσης ότι, προς μεγαλύτερη δυστυχία της, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες που διέπουν τις συντάξεις, δεν δύναται να εγείρει την παραμικρή αξίωση για οποιοδήποτε επίδομα, δεδομένου ότι ο αποθανόν σύζυγός της δεν είχε συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία. Κατά συνέπεια, δεν της απομένει άλλη λύση από το να αφαιθεί απόλυτα στο έλεος της μεγαλειότητάς σας και στη γνωστή αγάπη και πρόνοιά της για τους απόρους. Ωστόσο, για να μην εμφανιστεί ίσως ανάξια της μεγαλοψυχίας της μεγαλειότητάς σας, τολμά να σας εκθέσει ταπεινότατα την άκρως δυσχερή θέση της και τις αιτίες αυτής. Πρώτον, ο αποθανόν σύζυγός της ουδέποτε ευτύχησε να εξεύρει την κατάλληλη ευκαιρία εδώ στη Βιέννη, προκειμένου να επιδείξει στον κόσμο κατά τρόπο εντυπωσιακό τα χαρίσματά του και να εξασφαλίσει καλύτερες προοπτικές. Κατά συνέπεια, δεν ειδηνήθη να αφήσει περιουσία στην οικογένειά του. Δεύτερον, θα του ήταν πολύ εύκολο να αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό και να προσφέρει λαπρές προοπτικές στην οικογένειά του, αν είχε την ευήκοαν στις προσφορές που συχνά του έγιναν. Εκείνος όμως προτίμησε τη μέγιστη αναγνώριση και την τιμή να υπηρετήσει την εδώ αυτοκρατορική αυλή. Τρίτον, η νεαρή ακόμα ηλικία του και η μεγάλη πιθανότητα ότι έχετε ακόμη αρκετό χρόνο για να εξασφαλίσετε την ευημερία της οικογένειάς του χάρη στα σπανιότατα χαρίσματά του, τον οδηγούσαν να μην σκέφτεται καθόλου το παρόν. Και για το λόγο αυτό, ουδέποτε διανοήθη να εξασφαλίσει στην οικογένειά του μία, έστω και μικρή, υποστήριξη, εγγραφόμενο στην εταιρεία υπέρ των χειρών και των ορφανών των μουσικών. Τέταρτον, η Οσάνο εικόνα καθίσταται ακόμα θλιβερότατη, αν αναλογιστούμε ότι έφυγε από τον κόσμο τη στιγμή ακριβώς που οι προοπτικές του για το μέλλον εμφανίζονταν καλύτερες από κάθε άποψη. Διότι, εκτός από τον πρόσφατο διορισμό του ως αναπληρωτού αρχιμουσικού στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, λίγες μέρες πριν από το θάνατό του, ήρθε η υπόσχεση ετήσια συνδρομής 1000 φράγκων από ορισμένους Ούγγρους ευγενείς, καθώς και η είδηση για ένα ακόμη μεγαλύτερο ετήσιο ποσό από το Άμστερνταμ, υπό τον όρο να συνθέτει λίγα έργα ετησίως για την αποκλειστική χρήση των ως άνω συνδρομητών. Η αιτούσα τολμά για μία ακόμη φορά να εναποθέσει αυτήν στο έλεος της μεγαλειότητάς σας και στη γνωστή πατρική της φροντίδα, ιδιαιτέρως προς τους αναξιοπαθούντας, τους ίδιους, διατηρώντας την τραγική της κατάσταση την πεποίθηση ότι η μεγαλειότητά σας δεν θα στερήσει την ίδια και τους δύο ανήλικους γιους της από τη μεγαλοψυχία της, η οποία είναι και η μόνη ελπίδα που μπορεί σε κάποιο βαθμό να τη στηρίξει ακόμη στη δυσπραγία της. Βιέννη, 11 Δεκεμβρίου 1791. Κωνσταντία Μότσαρτ, το γένος Βέμπερ. Χείρα του αποθανόντος Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, συνθέτη της βασιλικής και αυτοκρατορικής αυλής. Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν αποσπάσματα από τα έργα του Μότσαρτ, σονάτα για δύο πιάνα σε σολ μίζωνα, πιάνο κονσέρτο αριθμός 9 σε μη ύφεση μίζωνα, κονσέρτο για φαγκότο σε σι ύφεση μίζωνα, κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 21 σε ρε μίζωνα, πιάνο κονσέρτο αριθμός 20 σε ρε ελάσσονα, φαντασία σε ρε ελάσσονα, πιάνο κονσέρτο αριθμός 11 σε ντο ελάσσονα, ρεκβιέμ σε ρε ελάσσονα. Ακούστηκαν αποσπάσματα από τις όπερες «Ιδωμενέας», «Ντον Τζιοβάνι», «Έτσι κάνουν όλες», «Η μεγαλοψυχία του Τίτου», «Ο μαγικός αυλός», «Η γάμη του Φίγκαρο». Επίσης, ακούστηκε μέρος από τις 12 παραλλαγές, ένα παραδοσιακό γαλλικό κομμάτι. Ευχαριστούμε την φλαουτίστα σολίστ Μαριλένα Δωρή για τα θέματα από το δεύτερο μέρος του κονσέρτου αριθμός 1 σε σολ μίζωνα για φλάουτο και ορχήστρα. Το δεύτερο μέρος των σημερινών επιστολών υπέγραψε ο
Wolfgang Amadeus Mozart.
Τις ταχυδρόμησαν ο Λάζαρος Δημητριάδης, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, η Αφροδίτη Κοσμά. Τις τοποθέτησε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλίνης. Έρευνα επιμέλεια κειμένων Αφροδίτη Κοσμά. Επιλογή μουσικής Νικόλας Βιβλάκης. Ηχητικός σχεδιασμός Άγης Γευτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Ιστερόγραφο. Ευχαριστούμε τον ηθοποιό Αλέξανδρο Μαυρόπουλο για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Μότσαρτ. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες με την Αφροδίτη Κοσμά έφτασαν σε σας με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.